Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάθε άνθρωπος έχει ένα αίσθημα κατωτερότητας, το οποίο σε ορισμένους λειτουργεί ως κίνητρο για την πραγματοποίηση θετικών αλλαγών στη ζωή τους. Σε άλλους όμως, είναι το στοιχείο που τους τοποθετεί σε μειονεκτικότερη θέση, συγκριτικά με τον κόσμο γύρω τους, και ως εκ τούτου μπορεί να μετατραπεί σε διαβρωτικό παράγοντα και να εμποδίσει την οποιαδήποτε εξελεκτική τους πορεία. Όταν το άτομο προσπαθεί να μεταβάλει τα ελαττωματικά χαρακτηριστικά του και επιδιώκει την υπεροχή σε ένα θετικό πλαίσιο αυτοβελτίωσης και εξέλιξης, δείχνοντας παράλληλα ότι διαθέτει κοινωνικό αίσθημα, ενδιαφέρεται δηλαδή να κάνει καλό στους συμπολίτες του και στην κοινωνία, το στοιχείο αυτό ακριβώς είναι που μετριάζει την επιδίωξη της υπεροχής του και τον τοποθετεί στη χρήσιμη πλευρά της ζωής. Και η χρήσιμη πλευρά της ζωής είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Χρήσιμη. Όταν όμως το άτομο θεωρεί ότι πρέπει να διαχειριστεί μια πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι άλλοι γύρω του και αρχίζει να επικεντρώνει την προσοχή του πιο πολύ στον εαυτό του, χάνει το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επαφές και καταστάσεις και υιοθετεί μια εσφαλμένη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία δεν διευκολύνει με κανέναν τρόπο την επίλυσή του. Η αιτία της συμπεριφοράς αυτής μπορεί να εντοπιστεί στην αδυναμία του ατόμου να αντιληφθεί τη συνάρτηση της ζωής στο σύνολό της. Όταν το άτομο σκέφτεται συνεχώς τα αρνητικά στοιχεία που θεωρεί ότι τον καθιστούν κατώτερο σε σχέση με τους διπλανούς του και ασχολείται ακατάπαυστα με το πώς θα ξεπεράσει τους άλλους, στρέφεται στην άχρηστη πλευρά της ζωής. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι όταν γίνεται ο λόγος για την άχρηστη πλευρά της ζωής, στην ατομική ψυχολογία υποδηλώνεται ότι το άτομο στερείται κοινωνικού συναισθήματος, ότι είναι δηλαδή κοινωνικά απροσάρμοστος και δεν ενδιαφέρεται να λειτουργεί προσωπικά ως ωφέλιμο μέλος της κοινωνίας. Τι ωραία που τα λες, ε! Αν είδα να είχε παραγάγει ο δικός μου νους μια τέτοια θεωρία, φίλες και φίλοι, δεν θα δούλευα στην ΕΡΤ. Σε κάποιο πανεπιστήμιο της Βιέννης θα δίδασκα.
Soul is full of holes and it could blow. twice. Are you a hero or just a toe? It's hard to say because you feel so low.
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τους 102 των FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Iggy Pop και το τραγούδι του Inferiority Complex. Σύμπλεγμα κατωτερότητας. Η πλειοψηφία των τραγουδιών μας, φίλες και φίλοι, σήμερα βυθίζονται στον ιδιαίτερο αυτό κόσμο των συμπλεγμάτων της ανθρώπινης ψυχής. Κάποια άλλα βέβαια θα δώσουν το δικό τους ενίοτε ρομαντικό, αλλά και κάποιες άλλες στιγμές δραματικό τόνο της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, αλλά κυρίως των προσπαθειών ενός ανθρώπου για τον οποίον θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος όμως να είναι αυτός που με τόση προσοχή στέκεται στα συμπλέγματά μας, λόγια του οποίου σας μετέφερα στην εισαγωγή από το έργο του «The Science of Living», «Η επιστήμη του να ζεις». Είναι ο μεγάλος αυστριακός γιατρός και ψυχολόγος, ιδρυτής της σχολής της ατομικής ψυχολογίας, Alfred Adler. Ο Adler γεννήθηκε στις 7 Φλεβάρι του 1870 στη Βιέννη. Γιος εμπόρου εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος προερχόταν από την γερμανόφωνη περιοχή της Ουγγαρίας. Ευαίσθητο και ασθενικό παιδί ο Άλφρεντ έπασχε από ραχίτιδα και σπασμούς της γλωτίδας. Η γλωτίδα είναι ένα όργανο μέσα στο λάρυγγα. Η ασθένεια είχε ως αποτέλεσμα να τίθεται σε πολύ σοβαρό κίνδυνο μέχρι και ασφυξίας, άρα θανάτου, κάθε φορά που φώναζε ή έκλαιγε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Δυστυχώς για τον Άντλερ υπήρξαν και άλλες εμπειρίες θανάτου στην παιδική του ηλικία. Ήταν μόλις 3 χρόνων όταν ο μικρότερος αδελφός του πέθανε στο διπλανό κρεβάτι από το δικό του. 1 χρόνο αργότερα ο ίδιος ο Άλφρεντ εκδήλωσε πνευμονία, κόντεψε να πεθάνει. Αλλά και κανένα 2 φορές, όταν ήταν μικρούλης, ξέφυγε από τον έλεγχο της μητέρας του και χάθηκε στους δρόμους, τρομοκρατημένος. Οι φυσικές αδυναμίες, λόγω της κατάστασης της υγείας του, έκαναν αναπόφευτα τους γονείς υπερπροστατευτικούς μαζί του. Η μητέρα δε τον φρόντιζε πάντοτε ιδιαίτερα. Βέβαια, δεν είναι και λίγο για την ψυχή σου κάποια στιγμή να εκθρονίζεσαι όταν έρχεται στον κόσμο κάποιο μικρότερο, αρχικά σκασμένο, όπως ενδεχομένως να το αποκαλείς, αδελφάκι. Σάντουιτς ο Άλφρεντ, που ένιωθε να απειλείται από τον μικρότερο, αλλά ζήλευε και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ζίγμουντ. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του Άλφρεντ Άντλερ χαρακτηρίζονται από μια σκληρή μάχη να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας, αλλά και το αίσθημα κατωτερότητας που αυτά του προκαλούσαν. Οι γιατροί βέβαια πάντοτε συνιστούσαν καθαρόν αέρα για τη βελτίωση της υγείας, γι' αυτό και οι γονείς τον ενθάρρυναν να παίζει έξω από το σπίτι. Η επαφή με το παιχνίδι, αλλά κυρίως η επαφή με τα άλλα παιδιά, του δώσαν δύναμη, θάρρος, και έτσι άρχισε να αποκτά ένα ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Η ζωή του πράγματι ως παιδιού στους δρόμους της συνοικίας Πέτσινγκ, τη σημερινή 13η συνοικία της Βιέννης, του έδωσε μεγάλες εμπειρίες. Ο ίδιος πάντα έλεγε στα χρόνια που θα έρθουν ότι την ανθρωπογνωσία μου την οφείλω στην καριέρα ως παιδί στους δρόμους. Οι αναμνήσεις από τα παιχνίδια εκείνα ήταν πολύ ευχάριστες και σε όλη του τη ζωή έψαχνε πάντα την παρέα και την υποστήριξη των άλλων στις δύσκολες στιγμές. Η σχέση με τον πατέρα ήταν επίσης στενή και τρυφερή και τον θυμόταν πάντα να του λέει στις βόλτες όταν πήγαιναν στα πάρκα της όμορφης πρωτεύουσας της Αυστρίας, Άλφρεντ να μην είσαι ευκολόπιστος. Όντως, διερευνούσε πάντα επισταμένα οποιαδήποτε δήλωση ή πληροφορία πριν τη δεχθεί χωρίς καμία αμφιβολία. Μια άλλη ανάμνηση από την παιδική του ηλικία, την οποία του άρεσε να διηγείται σε παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα στο σχολείο, ήταν σχετική με την απόδοσή του. Εκεί, στο σχολείο δηλαδή. Επρόκειτο για μια χρονιά, στην οποία είχε πράγματι χάσει το ενδιαφέρον του για το σχολείο και είχε αποτύχει και στο μάθημα των μαθηματικών. Ο δάσκαλός του λοιπόν συνέστησε στον πατέρα του να τον στείλει για μαθητεία σε κάποιον υποδηματοποιό, καθώς ο δάσκαλος έκρινε ότι θα ήταν δύσκολο να καταφέρει ακόμη και να αποφοιτήσει. Ο πατέρας του γέλασε όταν το άκουσε αυτό και εξέφρασε έντονη αποδοκιμασία για τα λόγια του δασκάλου, λέγοντας το γιο του: «Και τι σε κάνει να πιστεύεις, Άλφρεντ, πως ο δάσκαλός σου έχει δίκιο?» Αυτό ήταν. Ο Άλφρεντ πήρε θάρρος και περηφάνεια από τη στάση του πατέρα του και αποφάσισε να δείξει στο δάσκαλό του τι πραγματικά μπορούσε να κάνει. Μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα έβαλε όλες του τις δυνάμεις για να αναπληρώσει τα κενά. Έγινε πρώτος στην τάξη του σχεδόν στα μαθηματικά και από τότε δεν αντιμετώπισε ξανά δυσκολίες στην απόδοσή του στο σχολείο. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, όπως είπαμε και νωρίτερα, από μικρούλης τον έκαναν να ανακοινώσει σε ηλικία μόλις 4 χρόνων την απόφασή του να γίνει γιατρός, διότι ήθελε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να πολεμήσει θανατηφόρες ασθένειες. Πιστεύω να θυμάστε ότι τα σημερινά μας τραγούδια θα βουτήξουν μέσα στον κόσμο των συμπλεγμάτων. Ένα από αυτά, κυρίως για τους γνώστες της Αγγλικής, είναι και το τραγούδι των Radiohead, το Creep.
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep.
Να σας πούμε βέβαια πως τα μουσικά χαλιά τα οποία συντροφεύουν το λόγο μας σήμερα είναι από έργα μεγάλων αυστριακών συνθετών. Για παράδειγμα, από κάτω τώρα ακούγεται η σονάτα για πιάνο νούμερο 4 του Μότσαρτ. Και μάλιστα με δύο ανθρώπους πάνω στο πιάνο. Four hands, όπως λέγεται. Ο Άντλερ, όσο μεγάλωνε, απομακρυνόταν από την εβραϊκή κοινωνία. Έλεγε πως θεωρούσε πάρα πολύ εγωιστικό το να πιστεύει κάποιος σε ένα θεό προστάτη μόνο του εβραϊκού γένους. Και έτσι ακολούθησε τον χριστιανισμό, αν και αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έδειξε ιδιαίτερη θρησκευτική ευαισθησία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήλθε σε επαφή και σχετίστηκε με ομάδα σοσιαλιστών φοιτητών. Στην ομάδα εκείνη θα γνωρίσει την μετέπειτα σύζυγό του, την Ρωσίδα Ραΐσα Τιμοχέιευνα Επστάιν, η οποία σπούδαζε τότε στη Βιέννη. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν 4 παιδιά, την Αλεξάνδρα που έγινε ψυχίατρος και συγγραφέας, τη Βαλεντίνα που έγινε συγγραφέας, τον Κουρτ που έγινε ψυχίατρος και την Κορνέλια η οποία έκανε μεγάλη καριέρα ως ηθοποιός. Νωρίτερα ο Άντλερ είχε εισαχθεί στην ιατρική σχολή της Βιέννης και το 1895 θα πάρει το πτυχίο του. Έκανε ειδίκευση στην οφθαλμολογία και στη συνέχεια στην ψυχιατρική. Το 1902 δέχτηκε μια μεγάλη πρόσκληση. Μια πρόσκληση από τον Φρόιντ, ο οποίος τον καλούσε να συμμετάσχει στις λεγόμενες συζητήσεις της Τετάρτης. Σε εκείνες τις συναντήσεις σχετικά με την εύρωση. Και κάπως έτσι ο Άντλερ θα γίνει μέλος της ψυχαναλυτικής εταιρείας της Βιέννης και μάλιστα το 1910 θα γίνει και πρόεδρός της. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά θα δηλώσει παραίτηση από το προεδρικό αξίωμα. Ακολουθεί η απόσχησή του από τον Φρόιντ, που πάντα τον εκτιμούσε προς Θεού, και οι δύο πλευρές, ο ένας αγαπούσε τον άλλον πάρα πολύ, και η ίδρυση της εταιρείας της ελεύθερης ψυχαναλυτικής έρευνας. Το 1912 δημιουργείται η σχολή της ατομικής ψυχολογίας. Οφείλουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά λίγο πιο αναλυτική στη σχέση Φρόιντ και Άντλερ. Στην γενετήσια ψυχανάλυση του Φρόιντ, ο Άντλερ θα έρθει για να αντιπαραθέσει τη δική του. Η διαφωνία του εκδηλώθηκε το 1907, όταν δημοσιεύθηκε η εργασία του με τίτλο «Οι οργανικές μειονεξίες και οι ψυχολογικές τους επιπτώσεις». Ο Άντλερ διαφωνούσε με τον Φρόιντ σε δύο σημεία. Πρώτον, θεωρούσε σημαντικό το ρόλο της επιθετικότητας και των κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και δεύτερον, αμφισβητούσε την γενετήσια ορμή, το λεγόμενο λίμπιντο του Φρόιντ, ως πρωταρχικό κίνητρο της δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο Άντλερ πριν ακόμα συναντηθεί με τον Φρόιντ είχε υποστηρίξει δύο βασικές θέσεις, ότι κάθε άτομο διαμορφώνεται μέσα από το κοινωνικό του περιβάλλον και ότι η ψυχή και το σώμα βρίσκονται σε απόλυλη αλληλεξάρτηση, αλληλοσυμπληρώνονται και ολοκληρώνονται μέσα στο αδιαίρετο άτομο. Η θεωρία ανάλυσης της προσωπικότητας και η μέθοδος ψυχοθεραπείας που ανέπτυξε ο Άντλερ ονομάστηκε ατομική ψυχολογία, διότι θέλησε να τονίσει τη σημασία της προσωπικότητας. Μελετά το άτομο, δηλαδή αυτό που δεν διαιρείται και δεν τέμνεται. Θεωρεί το άτομο ως ένα ενιαίο σύνολο στο οποίο ολοκληρώνονται οι σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαδικασίες. Βέβαια, στην ανάψυχη της θεωρίας της ατομικής ψυχολογίας είχαν συμβάλει η Σένεκας, ο Ηράκλητος, ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, ο Πεσταλότσι, ο Καντ, ο Νίτσε, ο Γίγας Μάρξ και τόσοι άλλοι. Κάποια στιγμή τα πράγματα έπρεπε να μπουν σε κάποιες αρχές, σε κάποιους βασικούς άξονες της ατομικής ψυχολογίας. Η πρώτη ήταν οι κοινωνικές ορμές. Σύμφωνα με αυτές, η ανθρώπινη συμπεριφορά υποκινείται κυρίως από κοινωνικές ορμές. Το άτομο χρησιμοποιεί κληρονομικότητα και περιβάλλον στη διαμόρφωση και εκδήλωση της συμπεριφοράς του. Δεύτερο κομμάτι ήταν ο δημιουργικός εαυτός. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο εξατομικευμένο υποκειμενικό σύστημα που επεξεργάζεται και ερμηνεύει τις εμπειρίες του οργανισμού και αναζητεί νέες εμπειρίες ικανές να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του στυλ ζωής που θα επιλέξει το άτομο. Πάντοτε σύμφωνα με το έργο του Άντλερ υπάρχει η μοναδικότητα της προσωπικότητας του ατόμου ως ένας βασικός άξονας. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε έναν ατομικό μοναδικό σχηματισμό διαμόρφωση των κινήτρων, χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων και αξιών του ατόμου και στην προετοιμασία του για δράση που αντικατοπτρίζει το δικό του μοναδικό διακριτικό στυλ ζωής. Και τέλος υπάρχει η ψυχολογία προσανατολισμένη στο εγώ. Τοποθέτηση της συνείδησης στο κέντρο της προσωπικότητας του ατόμου στην κλασική ψυχαναλυτική σκέψη κυριαρχούσε το ασυνείδητο, αν θυμάστε την εκπομπή για τον Φρόιντ. Ο άνθρωπος για τον Άντλερ έχει συνείδηση των λόγων της συμπεριφοράς του, των σημείων στα οποία είναι κατώτερος και των στόχων για τους οποίους μάχεται στη ζωή του και είναι ικανός να σχεδιάζει και να καθοδηγεί τις πράξεις του έχοντας συνείδηση του νοήματός τους για την αυτοπραγμάτωσή του. Εδώ θα σας βάλουμε μία μουσική τρικλοποδιά. διότι μπορεί μέχρι τώρα να κινηθήκαμε σε ρυθμούς ροκ, αλλά τι θα ήταν το ροκ αν δεν υπήρχε ο μεγάλος Μότσαρτ. Με σεβασμό στην χώρα, αλλά και στην πόλη του Άντλερ, τη Βιέννη, θα ακούσουμε Μότσαρτ, το κομμάτι «Soave sia il vento», Γιάνοβιτς και Φίσερ Διεσκάου στις φωνές, ενώ ο μαέστρος Μπομ διευθύνει την ορχήστρα της Βιέννης. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Ταβικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τεχνική υποστήριξη. Οι θέσεις του Άντλερ θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής. Σύμφωνα με τη θεωρία του, στον άνθρωπο υπάρχει έμφυτη τάση για επιβολή. Η τάση αυτή βέβαια συγκρούεται στην αδυναμία του ανθρώπου, την οποία συναισθάνεται αλλά και αντιλαμβάνεται μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες. Κάπως έτσι, παράλληλα με την τάση για επιβολή, αναπτύσσεται στην περιοχή του ασυνείδητου ένα συνέστημα μειονεξίας. Ένα συνέστημα το οποίο είναι έντονο σε άτομα με σωματικά ή άλλα ελαττώματα. Μπορεί ενδεχομένως ο νου σας να πηγαίνει σε αυτό που πήγε και ο δικός μου ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή. Θα δούλεψε πάρα πολύ με την ίδια του την ψυχή ο Άντλερ, καθότι, όπως θυμόμαστε, από μικρούλης αντιμετώπισε μια σειρά από σωματικά προβλήματα λόγω υγείας. Το συνέστημα μειονεξίας, λοιπόν, θα προκαλέσει με τη σειρά του μια σειρά από ασυνείδητες ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν οι όποιες πραγματικές αλλά και φανταστικές αδυναμίες. Η προσπάθεια αυτή ονομάζεται τάση για αναπλήρωση. Έτσι λοιπόν, κατά την ατομική ψυχολογία του Άντλερ, η ψυχική εξέλιξη του ανθρώπου ρυθμίζεται από την διπλή αυτή ενέργεια. Από τα συναισθήματα δηλαδή μειονεξίας και από την τάση για αναπλήρωση. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η ασυνείδητη αντίδραση του ατόμου στην ανησυχία του ότι ενδέχεται να υποστεί μείωση η προσωπική του αξία. Το συναίσθημα μειονεξίας για τον Άντλερ και η τάση για αναπλήρωση ρυθμίζουν την εκάστοτε συμπεριφορά. Το άτομο, γνωρίζοντας ενδόμηχα τις αδυναμίες του, υιοθετεί ανάλογο τρόπο συμπεριφοράς που αποβλέπει στην κάλυψη των μειονεκτημάτων και στην ικανοποίηση της τάσης για επιβολή, και το άτομο δημιουργεί το δικό του προσωπικό σύστημα αξιών που κατευθύνει πλέον τη ζωή του, κάτι σαν άμυνα. Ο αγώνας αυτός για υπεροχή λοιπόν, ο πόθος της εξουσίας, είναι τόσο πιο έντονος όσο πιο πολύ αισθάνεται το άτομο κατώτερο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θέλει να φανεί ανώτερο, όχι τόσο στους άλλους, όσο στην ίδια του την αδυναμία. Αιτίες που προκαλούν το αίσθημα αυτής της κατωτερότητας είναι σωματικές ατέλειες, υπερβολική τρυφερότητα ή υπερβολική αυστηρότητα από τους γονείς, από τους άλλους γενικότερα, και αδιαφορία που ενδεχομένως να αντιμετώπισε στην παιδική ηλικία. Ας επιστρέψουμε όμως για λίγο στα εντός εισαγωγικών καθημερινά του Άντλερ, μέχρι να ξαναμπούμε στον κόσμο της σκέψης του. Ο μεγάλος καθηγητής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε για 3 χρόνια, γιατρός στρατιωτικός σε νοσοκομείο του πολύ σκληρού ρωσικού μετόπου. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, στις πολύ δύσκολες πολιτικές αλλά και οικονομικές συνθήκες της Αυστρίας, δημιουργούνται και συγκεκριμένα στα 1919 από την κυβέρνηση του κρατηδίου της Βιέννης οι διάφορες παιδαγωγικές κλινικές συμβουλευτικής, οι οποίες ανατίθεται στον Άντλερ και τους συνεργάτες του. Οι κλινικές αυτές λειτουργήσαν με απόλυτη επιτυχία. Το 1927 υπήρχαν 22 τέτοιες στη Βιέννη, όλες επανδρωμένες από μαθητές του. Δουλεύοντας με τους γονείς, δουλεύοντας με τα ίδια τα παιδιά, με τους δασκάλους των παιδιών, με γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς, ο Άντλερ και οι συνεργάτες του συζητούσαν και παρουσίαζαν την πρωτοποριακή, βέβαια, για την εποχή, πρακτική και πασίγνωστη σήμερα οικογενειακή θεραπευτική διαδικασία. Και βέβαια, η μεγάλη αυτή δουλειά του Άντλερ πάνω στην παιδική καθοδήγηση είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει κόσμος και κοσμάκης, επαγγελματίες και επαγγελματίες από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινές χώρες στη Βιέννη, προκειμένου να δουν, να μελετήσουν από κοντά, από πρώτο χέρι, σχετικά με το προσωπικό των κλινικών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι βοηθούσαν τα παιδιά. Από το 1915 ο Άντλερ ήταν φοιτητής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Βιέννης και από το 1929 καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Τότε ήταν το 1926, όταν σε ηλικία 56 χρόνων ταξίδεψε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και έδωσε διαλέξεις σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της χώρας, όπου έγινε πολύ καλά αποδεκτός. Πολύ καλά αποδεκτός. Υπήρχε περίπτωση να μην. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο επιστημονικός κόσμος είναι ένας κόσμος δικαιολογημένων αλλά και αδικαιολόγητων αμφισβητήσεων, συγκρούσεων, όλων εκείνων των καταστάσεων που πάρα πολύ εύκολα μπορούν να κάνουν κάποιον καθόλου καλά δεκτό σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε κάποια διάλεξη. Το βιβλίο του «Κατανοώντας την ανθρώπινη φύση», ένα βιβλίο ψυχολογικής αυτογνωσίας που γράφτηκε με τη συμβολή συνεργατών του για το ευρύ κοινό, είχε τεράστια επιτυχία. Πούλησε πάνω από 100.000 αντίτυπα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή όμως ήρθε ο φασισμός. Το 1933, με την άνοδο των ναζιστών και στην Αυστρία, οι κλινικές συμβουλευτικές κλείνουν με πρόσχημα την εβραϊκή καταγωγή του Άντλερ. Στην ουσία όμως όλοι γνώριζαν πως οι κλινικές έκλεισαν λόγω του σοσιαλιστικού, πολιτικο-κοινωνικού προσανατολισμού της διδασκαλίας του μεγάλου εκείνου γιατρού. Και κάπως έτσι ο Άντλερ αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε σε μια άλλη μπάντα, πάμε στους We Insist. Το τραγούδι έχει τίτλο Early Recollections. Πρώτες, πρώιμες αναμνήσεις, πάνω στις οποίες, όπως είδαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στηρίχθηκε πάρα πολύ το έργο του Άντλερ.
Conclusion.
Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς ο οποίος να πίστεψε πως το ότι βρεθήκαμε στα χέρια του Μότσαρτ και στο Σοάβη σε Ελβέντο δεν θα γυρνούσαμε στο σκοτάδι μιας άλλης μουσικής και κάποιων άλλων στίχων. Το 1945 ο Άντλερ θα εισαγάγει την τυπολογία του, τους λεγόμενους τύπους της προσωπικότητας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το άτομο μια κατάσταση κατωτερότητας και η επιτυχία ή η αποτυχία να βγει από την κατάσταση αυτή δημιουργεί και τον ιδιαίτερο τύπο του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτη, αλλά σχετική. Και ουσιαστικά υπάρχει ένα συνεχές φάσμα ανθρώπινων τύπων με μεικτά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε τελικά ο κάθε άνθρωπος να αποτελεί τον δικό του, καθαρά δικό του προσωπικό τύπο. Βέβαια υπάρχουν οι λεγόμενοι βασικοί τύποι και οι οποίοι είναι οι εξής. Τον ξέρετε, τον γνωρίζετε, είναι δίπλα σας, μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι. Είναι ο κυριαρχικός τύπος. Εμφανίζει μεγάλο βαθμό δραστηριότητας για την επίτευξη των στόχων του. Ωστόσο, παρουσιάζει έλλειψη του αισθήματος της κοινωνικότητας. Αυτό τον κάνει να φέρεται με έναν αντικοινωνικό τρόπο. Ισοδύναμο, θα λέγαμε, του χολερικού τύπου του Ιπποκράτη. Απέναντι σε αυτόν είναι ο δεκτικός τύπος. Παρουσιάζει έλλειψη της δραστηριότητας και του αισθήματος κοινωνικότητας, δηλαδή του πραγματικού ενδιαφέροντος για τους άλλους, ενώ αναμένει από τους άλλους να ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Είναι αυτός που έχει χάσει την ανεξαρτησία του. Δεν ξέρει πως μπορεί να κάνει ο ίδιος πράγματα για τον εαυτό του. Και έτσι, όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δυσκολία, συνεχώς απαιτεί από τους άλλους το λεγόμενο ισοδύναμο του φλεγματικού τύπου του Ιπποκράτη. Τρίτη κατηγορία για τον Άντλερ είναι ο αποφευκτικός τύπος. Είναι εκείνος που αντί να αγωνίζεται για την επιτυχία και την ανωτερότητα, χαρακτηρίζεται από μια συμπεριφορά αναποφασιστικότητας. Η δραστηριότητα και το αίσθημα κοινωνικότητας και εδώ είναι σε χαμηλό βαθμό. Βέβαια, αυτόν τον τύπο προσωπικότητας τον ανέπτυξε ως αποτέλεσμα της ψυχρότητας που ένιωσε κάποια στιγμή να υπάρχει στην κοινωνία. Στοιχείο που αναμένει πως θα υπάρχει για πάντα. Γι' αυτό στόχος του είναι να αποδράσει, να φύγει και να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας από τους άλλους. Το λεγόμενο ισοδύναμο του μελαγχολικού τύπου του Ιπποκράτη. Τελευταία για την κατηγορία για τον Άντλερ είναι ο λεγόμενος κοινωνικά χρήσιμος τύπος. Αυτός χαρακτηρίζεται από δραστηριότητα και ενεργητικότητα, στοιχεία που βρίσκονται σε αρμονία με τις ανάγκες των άλλων και είναι θετικά, ευεργετικά για αυτούς. Μεγάλο μέρος από το έργο, κυρίως μεγάλο μέρος από την πρακτική του Άντλερ, έχει απορροφηθεί στη σύγχρονη ψυχολογία χωρίς τις σχετικές αναφορές. Εκ των μεγαλύτερων ιστορικών της ψυχολογίας, ο Henry Ellenberg θα γράψει πως δεν θα ήταν εύκολο να βρεθεί κάποιος άλλος συγγραφέας από τον οποίον τόσα πολλά έχουν δανειστεί προς όλες τις πλευρές χωρίς αναφορές, όπως ο Άλφρεντ Άντλερ. Ο Έλενμπεργκ θέτει αρκετές θεωρήσεις για τη διαφορά μεταξύ του μεγαλειώδους επιτεύγματος, τη μαζική απόρριψη του προσώπου και του έργου και την ευρεία κλίμακα σιωπηλή λογοκλοπή. Στις θεωρήσεις αυτές περιλαμβάνονται το ατελές στυλ της γραφής του Άντλερ, η απουσία ικανότητας να δημιουργήσει ένα νέο προφανές και η έλλειψη μιας μεγάλης και καλά οργανωμένης ομάδας ακολούθων. Σύμφωνα με τη Phyllis Bottom, όσο καταπληκτικός δάσκαλος ήταν ο Άντλερ στην προσωπική επαφή και στις διαλέξεις του, τόσο στριφνός και δυσνόητος γινόταν όταν προσπαθούσε να αποδώσει τις σκέψεις του σε γραπτό λόγο. Σχετικά πάντα όλα αυτά και προσωπικές απόψεις ανθρώπων της επιστήμης που μελέτησαν το έργο του και ενδεχομένως θα το γνώρισαν και από κοντά. Το σίγουρο είναι ότι παρά τη σημαντικότητα των συγγραμμάτων του, η κύρια διάδοση των ιδεών πραγματοποιήθηκε σε πρώτο βαθμό από τις διαλέξεις και τα πανεπιστημιακά μαθήματα όχι μόνο στην Αυστρία αλλά σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερο βαθμό από τους μαθητές του με τις δικές τους πλέον διαλέξεις, την πρακτική τους και τα δικά τους συγγράμματα. Γνωρίζετε την Ανίτα Ντόμπσον? Η Ανίτα Ντόμπσον ήταν κάποια στιγμή η κρυφή ερωμένη του Brian May τον Queen. Για τα δικά της μάτια κάποια στιγμή χώρισε με τη γυναίκα του. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για την μεγάλη εκείνη μορφή της rock and roll μουσικής. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ανίτα Ντόμπσον είπε κάτι το οποίο έγινε τίτλος τραγουδιού. I want it all and I want it now. Μην νομίζετε λοιπόν ότι ο ήρωας του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen είναι σόνι και καλά κάποιος νεαρός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Είναι απλά ένας κυριαρχικός τύπος που θέλει να πετύχει. Προσπάθησαν με ένα λιχνάρι στα χέρια, φίλες και φίλοι, γίγαντες της διανόησης, να μπουν μες στην ανθρώπινη ψυχή και να την περιγράψουν, και μάλιστα σε εποχές δύσκολες ό,τι αφορά αυτό που λέμε γνώση της επιστήμης, την δυναμική που είχε στα χέρια της. Ένας από αυτούς, ο υπέροχος γιατρός Alfred Adler, για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα. Τι ξεχάσαμε? Το γιατί σήμερα. Γιατί η ευαίσθητη, όπως αποδείχθηκε, καρδιά του από όλες τις απόψεις τον πρόδωσε μια μέρα σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1937. Και αξίζει να κλείσουμε την εκπομπή και να αποχαιρετήσουμε και τον ίδιο αλλά και εσάς με μια δουλειά του μεγάλου του συμπατριώτη του Franz Schubert, ένα απόσπασμα το «Wuit Sie was kommt, ich zu kundend» από την όπερα «Alfonso και Estrella».
Was kommt ihr zu künden?
Wir konnten sie nicht finden.
Zerstört ist mein blühendes Glück. Zerstört ist mein blühendes Glück.
Vertrauen, sie kehren zurück.
Meine Tochter, oh mein Glück, vergebens sucht ich mein Blick. Oh meine Tochter, oh mein Glück, vergebens sucht sich mein Blick. Oh, sagt, ist zurück sie gekommen?
Kein Suchen wollte frommen.
So fühlt meines Zornes Gewicht, so fühlt meines Zornes Gewicht.
O König, zürne nicht, vertrauen sie kehrt dir zurück.
Oh, meine Tochter, bewundert von dem Neide bin ich auf den Thron gestellt. Ohne Freude, ohne Freude steh ich einsam in der Welt, steh ich einsam in der Welt. Weil ich diese Krone trage, nennen alle, alle mich beglückt. Ach, sie hören nicht die Klage, die mein Herz im Stillen drückt. Feind und Verräter heben ihre Dolche fürchterlich. Nur von Trug und Hass umgeben blüht nie das Glück für mich, blüht nie das Glück für mich. Strellen sanftes Kosen mit mir kriegen an. Sie umstreute Liebesrosen mild auf meine Dornenbahn, mild auf meine Dornenbahn. Doch die Rosen sind verschwunden und verschwunden ist mein Glück. Nie mehr heilen diese Wunden. Estrella, komm zurück, oh, Estrella, komm zurück. Oh, sagt, ist zurück sie gekommen?
Kein Suchen wollte flammen.
Habt ihr sie noch nicht gefunden?
Wir haben vergebens gesucht.
So seid ihr auf ewiger Flucht, so seid ihr
Erflucht.
Oh, wie schmerzen diese Wunden, oh, wie schmerzen diese Wunden.